Uchish rejasi. Ko'kkizarning fazoga ko'tarilishiga atigi bir necha soat qolgan. Ikkala fazogir ham kuchli hayajonda. Chunki ularni oldinda judayam g'aroyib sarguzashtlar kutib turgani aniq. Qahramonlarimiz qanday bo'lmasin, kristalni topib, Salmir sayyorasini halokatdan qutqarib qolishlari shart. Aks holda haqiqiy falokat yuz beradi. Ahmadning fazoga qiladigan sayohati uchun judayam qulay vaqt tanlagan edi. Chunki bugun Ahmad ota-onasi bilan xayrlashib, yozgi oromgohga ketish kerak. U oromgohga emas, balki to'g'ri Abdukarim amakining hovlisiga yo'l oldi. O'zi bilan barcha kerakli narsalarni ham olgandi. Kichkina do'stini kutib o'tirgan Margolning chehrasi yorishib ketdi. To'g'risini aytsam, shu daqiqagacha kelmay qolasammi deb qo'rqib o'tirgandim, dedi Margol bolalarday quvonib. Mana keldim, chunki yerliklar bir so'zli bo'lishadi, dedi Ahmad mag'rur turib. Bunga yana bir bor amin bo'ldim, tasdiqlab qo'ydi Margol. Shundan so'ng Margol qog'oz va qalam olib Ahmadga yuzlandi. Kel, endi vaqtni o'tkazmay sayohatimiz rejasini tuzib olaylik. Avvaliga Margol quyosh tizimiga uyushtirilgan ekspeditsiyaning maqsadini batafsilroq tushuntirib o'tdi. Salmir olimlari N2G kristalli quyosh tizimidagi aynan qaysi sayyorada ekanini aniqlay olishmagan. Vaqtimiz kamligini hisobga olib, men 9 sayyoraning hammasiga emas, balki eng zarurlariga borish kerak deb o'ylayman. Kechirasiz, Margol. Sayyoralar 9 emas, balki 8. Aniqrog'i Pluton 2006-yilda sayyoralar safidan chiqarilib, jajji sayyoralar qatoriga kiritilgan. Shunday qilib, ular 8 qolgan. Bundan xabarim bor. Ammo quyosh tizimida yerliklar bilmaydigan yana bir ulkan sayyora ham mavjud. Yo'q, Ahmad uchun bu kutilmagan yangilik bo'ldi. Ha. Ba'zi yerlik olimlar matematik hisob-kitoblariga ko'ra bu sayyoraning borligini aytishadi. Ammo haligacha uni biror teleskop aniqlagani yo'q. Chunki u quyoshdan eng olisda joylashgan sayyoradir. Biz unga PN1437 raqamini berganmiz. Hammamiz quyosh tizimi Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran va Neptun kabi jami 8 sayyoradan tashkil topganini yaxshi bilamiz. Lekin ayrim olimlar 9 sayyoraning borligini aytishyapti. 2016-yilda AQShning Kaliforniya universiteti astronomlari Michael Brown va Konstantin Batygin ilmiy bayonot bilan chiqishdi. Ular quyosh tizimining eng olis qismida judayam yirik noma'lum sayyora bor ekanini aytishgan. Astronomlarning bayonotiga ko'ra, o'sha 9 sayyora Yerdan 10 marta katta bo'lib, quyosh tizimining eng olis joyi Koyper belbog'idan ham uzoqroqda aylanib yuradi. Bu sayyora juda olisda bo'lgani sabab, boshqa sayyoralar kabi quyosh nurini qaytara olmaydi. Shuning uchun uni teleskop bilan ham ko'rib bo'lmaydi. Yer quyosh atrofida 365 kunda aylansa, 9 sayyora bu masofani 10 ming yilda bosib o'tarmish. Xullas, o'sha 9 sayyora haqidagi ma'lumotlar hali o'z isbotini topganicha yo'q. Chunki bu sayyorani hali hech kim o'z ko'zi bilan ko'rmagan. Olimlar esa uni boshqa osmon jismlariga ko'rsatayotgan ta'siri tufayli taxminan aniqlashgan xolos. 1846-yilda Neptun sayyorasining borligi ham faqat matematik hisoblar evaziga aniqlangan. Bu safar ham olimlar shunga o'xshash kashfiyot qilishgan. Hozircha olimlar noma'lum sayyorani matematikadagi noma'lumlik belgisi bo'lgan X harfi bilan bog'lab, X sayyora deb nomlashmoqda. Noma'lum sayyorani kashf qilgan olimlarning o'zi esa juda katta ekani tufayli hazillashib Dombog' deb ham atashadi. Demak, biz o'sha noma'lum sayyoraga ham uchamiz, shundaymi? So'radi Ahmad. Yo'q, shart emas. issiq bo'lgani uchun Merkuriyga keyinroq uchamiz. Yana Yupiter, Saturn, Neptun kabi sayyoralarga ham borishning foydasi yo'q. Chunki bu sayyoralarning sathi quyuq gazdan iborat. Ularda yerdagi kabi qattiq yuzey emas, balki suyuq yadro va gazlar bor xolos. To'g'ri. Bu sayyoralarning sathiga qo'nishning imkoni yo'q, tasdiqladi Ahmad. Ammo Yupiterning yer sayyorasida keladigan ulkan yo'ldoshlari Io, Yevropa, Ganimed va Kallisto ham bor-ku. To'g'ri aytasan. Unda Yupiterning yo'ldoshlariga borishni ham rejaga kiritib qo'yaman. Margol shunday deb qog'ozga yo'ldoshlar nomini yozib qo'ydi va dedi: "Ahmad, kel. Oldin Veneraga, so'ng Marsga uchamiz. Agar kristallni topa olmasak, keyin boshqa sayyoralarga safar qilamiz." Menimcha bu eng to'g'ri qaror. Kelishdik. Rejani tuzib olgan qahramonlarimiz endi tunni intiqlik bilan kuta boshlagan edilar.